Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Deputatët kërkojnë që qeveria sa më shpejt të procedojë në kuvend projekt ligjin për ushtrinë. Avokati Azem Vllasi thotë se është plagosur nga një atentator i porositur. Presidenti Maqedonas refuzon të ndajë mandatin Zaevit, ndërkaq kuvendi mund të mblidhet së shpejti. UNICEF thotë se viti 2016 ka qenë më i keqi për fëmijët në Siri. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputatët nga radhët e partive politike që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës inkurajojnë qeverinë që të përshpejtojë me procedimin e projekt ligjit për shëndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mision ushtarak. Sipas tyre, transformimi i FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak duhet të ndodhë sa më parë. Këto komente deputatët nga partitë politike i bën gjatë tryezës së organizuar nga Qendra Kosovare për studime të sigurisë me temën si të procedojmë me formimin e ushtrisë. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se qeveria nuk duhet të vënojë në procedimin e projekt ligjit në parlament për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Deputetët e partive politike, LDK-s, AK-s dhe Lëvizjes Vendosje thonë se Kosova është e gatshme për ushtri dhe kjo duhet të ndodhë sa më parë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrjet e FSK-s, ka të rrequr vërejtjen se nëse do të ketë vonesa në procedim të projekt ligjit, kuvendi do të veproj për të quar për para ligjin.
Jemi në një situatë po tuj se pak pa lakmushme për shkak se kushkush e ekzekutivit nuk të e merë guximin me deklaruat që mërën. Por, shka do që ata bojnë, i kam 30 dita pa. Më në këtyne 30 dite, nëse të ndojnë, nëse bonjohën, nëse ashtu, do të anisim iniciative në përmes deputetve, antarëve të komisionet, sepse këta ma lejon edhe regulore a planit edhe.
Haradinaj tha se qëllimi nuk është që Kosova të prish raportet me faktorin ndërkombëtar, por sipas tij Kosova ka nevojë që të krijojë një mekanizëm mbrojtës.
Gjithmonë ne po themi jo ne do të jemi partner, do të jemi antar NATO-s, do të jemi ashtu. Me çka do të jemi antar NATO-s? Nuk mund të jemi antar NATO-s përderisa nuk e kriju komponentën në këtë rast forcat e sigurisë.
Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha se me dorëzimin e projekt ligjit nga presidentin e qeverisë, procesi për transformimin e FSK-s do të përshpejtohet. Ai theksoi se ky proces tashmë është i pakthyeshëm dhe se sipas tij ministria ka formuar grupet që do ta shqyrtojnë në afatet e para projekt ligjin.
Dhe ministria ka krijuar grupin e posaçëm, grupin punus për dhënien e opinioneve për draft ligjin, për hartimin e deklaratës financiare dhe për plotësimin e formularit për harmonizimin e ligjeve të FSK-s me legjislacionin e Unionit Evropian.
Në tryezën organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, deputetja Vjosa Osmani nga Lidha Demokratike e Kosovës ka thënë se formimi i ushtrisë është një proces thelbësor për vendin, sipas saj që nga koha e Tisarit një prej qëllimeve të Kosovës ishte që nëse deputetët serbë bllokojnë shëndrimin e FSK-s në ushtri, me anë të kushtetutës procesi të vazhdojë me anë të ligjeve. Ajo ka thënë po ashtu se Kosova nuk mund të presë ndryshimet e politikave në rajon për të formuar ose jo ushtrinë e saj. Osmani konsideron se veç Serbisë në rajon nuk ka kundërshtime për ushtrinë e Kosovës.
Pra është ditur shumë mirë që Serbia do ta kundërshtojë në çdo moment dhe ne nuk mund të presim që atje të ndryshojë retorika kundër pavarësisë së Kosovës. Pra kur po thuhet që nuk është momenti në rajon, unë mendoj që është versim i gabuar. Kroacia dhe Shqipëria tashmë i kanë shkruar letër NATO-s, siç e dini, sekretarët përgjithshëm në përkrahje të këtij procesi. Unë nuk besoj që Moalizi apo shtetet e tjera në rajon kanë ndonjë arsye që të jenë kundër transformimit të FSK-s në ushtri. Pra po mbetet vetëm Serbia. Të kualifikuat të rajoni vetëm në bazë të qëndrimeve të Serbisë, unë besoj është një gabim i madh.
Ndërkohë deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje tha se institucionet e vendit në pamundësi për të bërë ndryshimet kushtetuese duhet të shkojnë përpara me ligjin për FSK-n dhe ta shndrojnë këtë forcë në ushtri. Ai theksoi se Kosova është e gatshme për transformimin e FSK-s në forcat armatosura dhe se ekziston konsensus politik për ta bërë këtë. Selimi ka deklaruar se për shkak të politizimit të kësaj çështje dhe mos koordinimi kanë ardhur edhe reagimet.
Ka munguar koordinimi dhe mendoj që pikërisht politizimi dhe përvetësimi pa ka rrezikuar koordinimin e pastaj ka ardhur fasoja e mosprakëshmërisë së tyre. Në anën tjetër më sa kemi parë ka munduar edhe koordinimin ndër institucional.
Projekt ligji presidentit Hashim Thaçi, që fillimisht u dorëzua te kryetari i kuvendit Kadri Veseli, u procedua në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që partnerin e koalicion LDK i dha përkrahje me kërkesë për bashkërendim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht projekt ligji nuk është proceduar ende në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Avokati Azem Vllasi është plagosur me armëzjarrit të hënën në mëngjes në hyrjen e banesës së tij në Prishtinë nga një person, tani për tani i panjohur, kanë bërë të ditur zyrtarë të policisë së Kosovës. Vllasi për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ai është plagosur nga një atentator i porositur. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Avokati Azem Vllasi është plagosur me armëzjarri të hënën në mëngjes në hyrjen e banesës së tij në Prishtinë nga një person tani për tani i panjohur. Avokati Vllasi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka sqaruar rrethanat e plagosjes së tij. Ai ka thënë se sulmuesi kishte një armëzjarri dhe sipas karakteristikave ishte një atentator i porositur. Para orës 8 në mëngjes dikush i ra azilës, dola dhe një person mbante letra në dorë. Tha se kishte një problem pronësor, i thash se këto unë nuk i punoj dhe që të shkoj në rrugën përballë tek një avokat tjetër. Kam hyrë të shkruaj në një copë letër numrin dhe t'ja jap. Kur kam dalë, ai më ka sulmuar tek dera me një revole me silenciator. Evidente i përgatitur më ka sulmuar dhe më ka qëlluar në krah e pastaj ka ikur, ka thënë Vllasi. Zëdhënësja rajonale policisë së Kosovës, Flora Ahmeti, e cila ka konfirmuar plagosjen e avokatit Vllasi, ka thënë se ende nuk dihen motivet e sulmit ndaj Vllasit dhe se policia është duke kryer hetime. Avokati Vllasi është i shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të diktur se avokati Vllasi është i jashtë rrezikut për jetë.
I lëndurin në fjalë është trajtuar në klinikën emergjente si pasojë e përdorimit me armë zjarri. Janë marrë masat diagnostike, laboratorike, radiologike dhe për momentin i lënduri pas trajtimit mjekësor dhe diagnostikimit në klinikën emergjente transferohet në klinikën e traumatologjisë për trajtim të mjetutjeshëm. Sa i përket lëndimit, bëhet fjalë për një lëndim në regionin e sipërfaqes dhe urzës.
Azem Vllasi, një ish udhëheqës komunist në vitet e 80-ta pas përfundimit të luftës në Kosovë, nisi punën e avokatit. Ai është i njohur edhe për analizat politike të situatës në vend dhe në Ballkan. Oda e avokatëve të Kosovës ka dënuar sulmin ndaj avokatit Azem Vllasi. Ata kanë kërkuar nga organet e rendit që sa më parë ta zbardhin rastin dhe aktorët të dalin para drejtësisë. Kryetari këtij institucioni, Osman Havolli, ka thënë se rastet e tilla nuk janë rastësi dhe se ato janë një paralajmërim i keq për fatin e drejtësisë dhe perspektivës evropiane.
Oda avokatëve të Kosovës shpreh brengën dhe shqetësimin tonë shumë të madh, sepse kjo është goditje në sistemin e drejtësisë të Kosovës dhe në mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njeriut, që është synimi kryesor i krimit të një shteti ligjor dhe shteti funksional.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar në rrjetin social Facebook pas lajmit për plagosjen e avokatit Vllasi, duke e quajtur akt të papranueshëm dhe të dënueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbi 2 miliardë euro ka kaluar vlera e kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqatës së bankave thonë se qytetarët duhet të planifikojnë më me kujdes arsyen e marrjes së kredive, sepse kredit për konsum mund të rrezikojnë buxhetin familjar. Kronike Nadije Ahmetit.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë vazhdimisht paraqesin oferta për lloje të ndryshme të kredive, duke filluar nga kredit konsumuese për banim, shkollim, biznese, prodhim, por dhe për festa të ndryshme. Në Kosovë ndërkaq mbi 2.2 miliard euro ka kaluar vlera kredive në 10 bankat private. Mbi 1.4 miliard euro llogaritën kredit për ndërmarrje, kurse rreth 800 milion euro kredit familjare. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se norma efektive e interesit për kredi është 8.5% varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Megjithatë, ekspertët e kësaj fushe konsiderojnë se në disa raste qytetarët marrin kredi pa ndonjë planifikim paraprak. Kurse përfaqësues të shoqatave të bankave të Kosovës pohojnë se edhe ulja e normave të interesit për kredi në një shifrore ka rritur gatishmërinë e qytetarëve dhe bizneseve për t'u drejtuar bankave për kredi. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se kreditimi në Kosovë vitin e kaluar ka shënuar një rritje prej 10%, që është rritja më e madhe në 3 vitet e fundit. Por Balia dëshiron që të ndryshohet trendi marrjes së kredive. Sipas tij, më arsyeshme është marrja kredive për biznese sesa kredi për konsum.
E gjithashtu shihet që më shumë ka kredi që marrin qytetarët për konsum, se sa kredi për biznese. Edhe shpresojmë që këtë trend të ndryshohet. Më e dëshirueshme është të kemi më shumë kredi për biznese se sa për qytetarët. Megjithatë, shpresojmë që edhe ky është një sinjal i optimizmit ekonomik.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike thonë se para marrjes së vendimit për të aplikuar për kredi, qytetarët duhet të planifikojnë me kujdes arsyen e marrjes së kredisë. Eksperti Naim Gashi thotë se në shumicën e rasteve, kredit duhet të merren për investime dhe jo konsum, pasi sipas tij, kredia për konsum mund të rrisë varfrinë dhe familja potenciale të përballet me vështirësi të jashtëzakonshme financiare.
Fatkeqësisht, një pjesë dërmuese e qytetarëve marrin kredi për konsum, për pushime verore dhe dimrore dhe për gjëra tjera dhe nuk i marrin kredit për investime, qofshin ato investime në ndërtimin, merremetimin ose pajisjen e objekteve të panimit.
Por qytetarët thonë se për shkak të pagave të ulta ata detyrohen për çfarëdo projekti familjar t'u drejton bankave komerciale. Blerim Gashin nga Prishtina që 2 vite paguan këste për kredi, kurse edhe 4 vite tjera ka për të përfunduar kredin në vlerë prej 10.000 eurosh. Ai tregon se ka qenë detyruar të marrë kredi për të investuar në renovimin e shtëpisë, edhe pse sipas tij kamatat për kredi janë të larta, ka arritur të realizoj projektin e tij.
Po arsye për ndërtim bishk. Po komo 2 herë, ka 5.000 euro, 10.000 euro. Kamatat janë të larta, po s'kim sa më bon.
Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klienteve borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Sidoqoftë, të gjithë kredimarrësit në datën e caktuar për pagesë të këstit duhet të përfundojnë pagesën, nëse vonohet, fillon gjobitja. Por nëse nuk arrin që të paguajë këstin, fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës, lënë peng gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në burgjet në Kosovë ekziston prania e radikalizmit tek personat që nuk janë të dënuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm, kanë thënë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës theksojnë se deri së voni në burgje ka pasur literaturë problematike, e cila nuk ka reflektuar Islamin tradicional që me shekuj me radh është praktikuar në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Disa dhjetra njerëz në Kosovë janë aktualisht duke e vuajtur dënimin për terrorizëm. Institucionet e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Kosovës kanë nisur një bashkëpunim për të penguar përhapjen e radikalizmit në burgje. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë të Qeverisë së Kosovës thonë se është vërejtur prania e radikalizmit në mesin e të burgosurve, të cilët po mbajnë dënimin për vepra penale krejtësisht tjera. Ministrja e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës Dhurata Hoxha në konferencën për angazhimin e shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm, pati theksuar se tashmë në burgje janë identifikuar personat e radikalizuar dhe se ata po mbikëqyren.
Në anën tjetër ne kemi edhe sfidën që jo vetëm të burgosurit, të cilët i kemi burgosur dhe i kemi dënuar nën veprën penale të terrorizmit janë të radikalizuar, por kemi edhe të burgosur të cilët për shkak të veprave të ndryshme të tjera penale kanë dënime afatgjata dhe kemi vrejtur një radikalizim të tyre.
Fatmir Ilazi, ndihmës i imamit kryesor të Kosovës Sabri Bajgora, në bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë se zyrtarët e Bashkësisë Islame të Kosovës në bazë të marrëveshjes me Ministrinë e Drejtësisë kanë kryer kontrollin e literaturës në 9 burgje në Kosovë për shkak të dyshimeve të shërbimit korrektuese në burgje është i pranishëm radikalizmi nga ana e personave të burgosur. Siç thotë Ilazi, janë hasur libra problematike mbi Islamin të cilat më parë ishin tërhequr nga bibliotekat e burgjeve.
Librat që i kemi gjetur atje edhe ata vetë kemi pasur po nuk e kanë ditë saksisht prej ardhën e atyre librave, si kanë përfunduar ato libra në përburgje. Edhe kemi pa që ajo literaturë nuk është adekuate për të qenë prezente në qendrat korrektuese, dhe të njëjtën kohë i kemi furnizuar me librat tonë, librat e bashkisë islame, të cilat e shpjegojnë islamin tradicional që është sot e 600 vite në Kosovë.
Ilazi ka shtuar se më herët ka pasur edhe imam që kanë ligjëruar në burgje. Sipas tij ata imam nuk kanë qenë problematik, por si thot ai, ata nuk kanë qenë të deleguar nga bashkësia islame dhe se përzgjedhja e tyre është bërë në mënyrë jo të drejtë.
A ka propozuar dikush për shërbimin të korrektues atje? Ose kanë kërku vetë burgozë, e kanë kërku një person edhe këta e kanë dërgu për ligjërata. Kështu që marrëveshja është që gjithë ata të pushojnë së kryeri veprimtarinë atyre në burgje dhe me marrëveshje me Bashkinë Islame të dërgojmë njerëzit për zgjedhjen e cilëve bën vetë Bashkia Islame e Kosovës. Gjithmonë koordinim me Ministrinë e Drejtësisë dhe me drejtorinë e qendrave korrektuese, institucionit qendrave korrektuese të Kosovës.
Skender Perteç, analist në Qendrën Kosovare për Studimet e Sigurisë, kohë më parë pati thënë për Radio Evropa e Lirë se përhapja e ideologjive ekstremiste në burgjet e Kosovës mund të ndodhë lehtësisht.
Vetë ideja që më u priu se domosht Shteti Islam të kalin pikërisht në burgje. Edhe vetë liderët kryesor që e kanë përhap të ashtë të qujtë në qytetin islamik, shëmit të tyre kanë qenë burgosën në burgjët Amerikanë dhe në kanë dhëtë burgjët e gjitë në burgjët e Irakë, në burgjët Afganistanë të zene. Mënoj që mundësia është shumë e letë për me upërrap të ide për shkak të gjendje së rëndë psikologjike ose edhe shpirtënore dhe personale që e kanë ish burgosni.
David Phillips, drejtor i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia në New York, në një intervistë më hershme për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se burgjet nuk janë zgjidhje për ekstremizmin e dhunshëm sepse në to krijohen universitetet për militantët.
So prisons are problematic because in prison people make contact.
Burgjet janë problematike sepse në burgje njerëzit krijojnë kontakte me ekstremistët e dhunshëm. Burgjet në këtë mënyrë shndërrohen në një lloj universiteti për militantët. Këtë e kemi parë në Guatemala, në Kubë, në qendrat ndëshkuese në Irak dhe Afganistan, ka thënë Phillips. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se rreth 316 persona nga Kosova kanë marrë pjesë në konfliktet në lindjen e afërt, në mesin e të cilëve janë 44 gradë dhe 27 fëmijë. Besohet se në zonat e luftës ende gjenden 140 persona, ndërkaq që në Kosovë janë kthyer 117 prej tyre. Proceset gjyqësore ndaj disa prej tyre janë në zhvillim e sipër, ndërkaq që janë shqiptuar disa vendime gjyqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov sot ka deklaruar se sërish refuzon ta mandatoj për kryeministër socialdemokratin Zoran Zaev. Socialdemokratët thonë se Ivanov do të detyrohet që ta mandatoj Zaevin, ndërka që pritet që deputetët me vet iniciativ të thërasin seancë plenare për të konstituar kuvendin. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro, Jajaka.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka theksuar se nuk do t'i ndajë mandatin liderit të socialdemokratëve Zoran Zaev, pasi që, si shteksohet në komunikatën drejtuar medjave nga kabineti i tij, akoma nuk janë shmangur pengesat për të ndarë mandatin. Në fillim të këtij muaji, presidenti Ivanov në një paraqitje drejtuar opinionit tha se platforma e partive politike shqiptare, siç u shpreh platforma e Tiranës, paraqet pengesë për të mos ndarë mandatin, nga sa ajo, siç kanë nënvizuar, rënon karakterin unitar të Maqedonisë si shtet. Qëndrimi i sotëm i presidentit Ivanov vjen pas insistimit të socialdemokratëve që presidenti Ivanov t'i ndaj mandatin Zoran Zaevit, me që programi qeveritari prezantuar të premte nga i ka dëshmuar se në asnjë mënyrë nuk cënohet karakteri unitar i shtetit. Socialdemokratët shprehen të bindur se presidenti Ivanov do të jetë i detyruar që të ndaj mandatin brenda 10 ditëve pas mbledhjes së parlamentit dhe konstituimit të një shumice të re parlamentare, pa precizuar se cilën ditë do të mund të mblidhej parlamenti me iniciativë të 20 deputetëve. Burime për Radio Evropa e Lirë thonë se lidhja socialdemokratë e Maqedonisë është duke zhvilluar bisedime me partitë politike shqiptare për zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit të Maqedonisë dhe me gjas parlamenti pritet të thirret të njëjtën në kësaj jave. Arben Taravari, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare për Radio Evropa e Lirë, thot se pret që lidhja socialdemokrate e Maqedonisë të marrë guximin që me nënshkrimet e 20 deputetëve të thirrë seancën parlamentare dhe njëherësh të zgjedh kryetarin e ri të parlamentit.
Presim të shapat të marim, partitët të vetë kanë numër më të marë deputetëve se sa ne. Ta është duhet zëtë Izajës të merë do hapa, në politikë kërkuat dhe guximin, dhe duhet ta merë guximin. Në që se zotri Ivanov nuk jep mandatin, 20 deputet mund të thirin ose të detyrojnë u fejsin e mbjendje së partë parlamentit të thirë mbledhje për sëri për zgjedhjen e spikerit të, apo të krye parlamentar. Në nësi të vizje për reform që dojnë pas kësaj.
Thot Arben Taravari, sekretari përgjithshëm i lëvizjes për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare. Ndërkohë dhe nga Lëvizja Abesa shprehen se janë në pritje të ndërmarrjes së iniciativës për mbledhjen e parlamentit dhe zgjidhjen e kryetarit të këtij institucioni.
Do presim të shohim nëse do ketë ndonjë iniciativë konkrete për zhbllokimin e parlamentit dhe pastaj në bazë të asaj edhe do marrim vendim sipas tij.
Thot Orhan Murtezani, zëdhënës i Lëvizjes Besa. Ndërkohë njohësit e çështjeve politike thonë se nuk duhet humbur kohë me që në rrethana kur presidenti Ivanov refuzon të ndajë mandatin, rruga e vetme për deblokimin e krizës politike mbetet mbledhja e parlamentit, ku do të zgjidhej kryetari i ri duke reflektuar një shumicë të re parlamentare, si rezultati zgjedhjeve të 11 dhjetorit të vitit të kaluar. Si e para duhet në një afat sa më të shkurtër kohor të zgjidhet kryetari i ri i parlamentit të Maqedonisë që të vetëdijsohemi të gjithë ne për shumicën e re parlamentare, e cila ka dalë nga zgjidhjet e fundit parlamentare. Dhe me njëherë pas kësaj duhet të fillojmë bisedimet për qeverinë e re, vlerëson Nikola Dujovski, analist politik, duke shtuar se nuk duhet patur frikë nga protestat kundër të drejtave të shqiptarëve, nga se në esencë këto protesta janë në funksion të mbrojtjes së pushtetarëve aktual që duhet të japin llogari para organeve të drejtësisë. Konstituimi i parlamentit pritet të mbahet në një atmosferë të tensionuar, me çrast në një rënan, presidenti Ivanov refuzon të ndajë mandatin dhe në anën tjetër, lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministër, ka intensifikuar kërcënimet për destabilizimin e vendit, si shenjë revolte e popullatës pasi partia e tij nuk ka arritur të formoj qeverin, pavarësisht se ka siguruar dy ulëse më shumë në parlament kundrejt lidhjes social-demokrate të Maqedonisë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Fondacioni për fëmijët i Kombeve të Bashkuara UNICEF publikoi sot një raport për situatën e fëmijëve në Siri, 6 vjet pas nisjes së luftës civile. Thellësia e vuajtjes është e pashëmbull, tha një zyrtar i organizatës. Më shumë ullësin nga Valona Tela.
Kombet e Bashkuara thanë se 2016 ka qenë viti më i keq për fëmijët e prekur nga lufta civile në Siri. Së paku 652 fëmijë janë vrarë dhe miliona të tjerë kanë vuajtur si refugjat. Rastet e verifikuara të vrarëve, të gjumtimit dhe të rekrutimit të fëmijëve janë rritur ndjeshëm vitin e kaluar në një përshkallëzim drastik të dhunës në vend, thuhet në raportin që publikoi sot Fondacioni për Fëmijë Kombeve të Bashkuara UNICEF. Raporti vjen dy ditë para përvjetorit të 6 të luftës civile në Siri, e cila ka nisur në mars të vitit 2011 me shpërthimin e protestave kundër presidentit Bashar al-Assad. Rreth 300.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga luftimet, të cilat kanë krijuar po ashtu krizën më të madhe me migrantë në Evropë, që nga lufta e dytë botërore. Turqia dhe Shtetet e Bashkuara mbështesin grupe të ndryshme rebele në luftimet kundër Asadit, ndërsa Rusia dhe Irani mbështesin Asadin. Konflikti përfshin edhe luftëtar të grupit militant Shteti Islamik, i cili kundërshtohet nga të gjitha palët. Thellësia vuajtjes është e pashembullt, tha Geert Kapelier, shef për lindjen e mesme i UNICEF-it. Miliona fëmijë në Siri sulmohen në baza ditore, tha ai. Sipas raportit, 652 fëmijët e vrarë vitin e kaluar paraqisin rritje për 20% të viktimave fëmijë krahasuar me vitin 2015. Raporti bën të ditur se së paku 255 fëmijë janë vrarë në ose pranë shkollave. Shumë nga fëmijët janë vrarë direkt nga konflikti, por shumë të tjerë kanë vdekur për shkak të mungesës së qasjes, të mjekët dhe shërbimet bazike, thuhet në raport. UNICEF ka verifikuar 850 raste të fëmijëve që janë rekrutuar për të luftuar në konflikt, gati dyfish më shumë se në vitin 2015. UNICEF paralajmëron se shërbimet sociale dhe mjekësore vazhdojnë të përkeqësohen duke detyruar shumë fëmijë të punojnë, të martohen herët dhe të luftojnë. Dhjetra janë duke vdekur nga sëmundje të parandalueshme, thuhet në raport. I njëjti thekson se së paku 6 milion fëmijë mbështeten në ndihma humanitare dhe se 2.3 milion janë refugjat në Turqi, Liban, Jordani, Egjipt dhe Irak.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër një personi me iniciale B.U për vepër penale, organizim dhe pjesëmarrje në grupin terrorist në tentativë. Akt akuza u ngrit pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjakov. Sipas saj, për të pandehurin ekziston dyshim i bazuar se ai në periudhën kohore korrik 2014 deri në fund të muajit nëntor 2014 ka marrë pjesë në veprimtarinë e organizatës terroriste ISIS, e cila operon në konfliktin armatosur në Siri. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar se ka emëruar 4 anëtarë të rinë në qeverinë e tij, njofton zëri Amerikës. Në postin e ministrit të Brendshëm është emëruar Fatmir Xhafaj. Orgeta Manastirliu do të drejtojë Ministrinë e Shëndetësisë, Olta Gjaçka atë të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ndërkaq Eduard Shalsi është emëruar ministër i Pushtetit Vendor. Rama tha se 4 emrat e ministrave do t'i dërgojnë presidentit Bujar Nishani për dekretim, ndërkaq ministrat e rinë do të marrin detyrën pas votimit në parlament. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të shkëmbej pikpamjet e saj me presidentin Amerikan Donald Trump mbi një sër çështjesh, tha zëdhënësi i saj Stefan Steiber në prag të takimit Merkel-Trump të martën në Washington. Steiber tha se dy zyrtarët do të bisedojnë për më shumë se 2 orë për të vazhduar më pas me një drek pune. Kancelaria do të ketë një shkëmbim të detajuar të pikpamjeve me presidentin amerikan. Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partner. Lista interesave tona të përbashkëta është shumë e gjatë, tha ai. Bashkimi Evropian i ka vazhduar sanksionet kundër 10 rajnëve dhe subjekteve për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Sanksionet janë vazhduar kundër 150 individve dhe 37 subjekteve, përgjithse për veprime kundër integritetit territorial të Ukrainës. BE i ka ndërmarrë sanksionet për herë të parë në mars të vitit 2014. Sanksionet ekonomike të BE-s kundër sektorëve të energjisë, ushtrisë dhe financave të Rusisë pritet të përtrihen në qërshor. Udhëheqësia e Skocisë tha se do të kërkoj miratimin e referendumit të dytë për pavarësi për para se Britania të largohet nga Bashkimi Evropian. Ministri e parë Nicola Sturgeon tha se do të mbaj referendumin e ri në fund të vitit 2018 ose në fillim të 2019. Ajo tha se përpjekjet e saj për të gjetur kompromis mbi Brexitin janë pritur me një përgjigje të ashpër nga kryeministrja britanike Theresa May. Gjua e partneritetit është zhdukur plotësisht, tha Sturgeon. Në referendumin e fundit më 2014, 55% e votuesve kanë kundërshtuar pavarësinë e Skocisë. Turqia thiri në bisedë informative të dërguarin holandez në Ankara për të protestuar edhe formalisht kundër dëbimit të një ministrije turke nga Holanda dhe siç tha përdorimit jo proporcional të forcës kundër demonstruesve në protestën që pasoi. Autoritetet holandeze kanë dëbuar ministren turke të çështjeve familjare Fatma Belud Sayan Kaya, ndërsa kanë ndaluar ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu të zbarkojë në Holandë. Dy ministrat kanë planifikuar t'ju adresohen tubimeve në Holandë më 12 mars në mbështetje të një referendumi turk i cili do t'i jepte presidentit Recep Tayyip Erdogan kompetenca shtesë. Ministria jashtme turke ja dërzoi dy ankesa me shkrim të ngarkuarit me punë në ambasadën holandeze Dam Fet Husinga. Erdogan është zotuar se do t'i hakmerret Holandës dhe tha se nazizmi është gjallë në perëndim. Një bloger rus i akuzuar për huliganizëm dhe për nxitje të urrejtjes fetare pasi kaluajtur lojën Pokemon Go në një kish ortodokse ruse doli sot para gjyqit në qytetin Jekaterinburg. Ruslan Sokolovski është arrestuar në shtator pasi ka postuar një video të vetes së tij duke luajtur lojën shumë popullore në një kish të Jekaterinburgut në muajin gusht. Kanali Sokolovskit në YouTube ka rreth 300.000 ndjekës. Postimi i tij ka pasur një paralajmërim të bërë nga televizioni shtetror rus për të mos luajtur Pokemon Go në objektet fetare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.